Salam palawargi, tepang deui sareng SIM abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 61 pangwawar atawa bewara. Ngalangkungan pangajaran 60 anu kalangkung, urang parantos diajar ngeunaan eusi kitab suci anu kaunggal dina kitab perjanjian lami, nyaeta Toret Musa, Jabur Daud, sareng seratan-seratan nabi anu sanesna. Dina tepangan anu kalangkung, urang diajar ngeunaan ayat-ayat perjanjian anu enggal, nyaeta Injil. Kecap Injil teh asalna tina bahasa Arab, anu hartosna beja bunga. Laras pisan, yen bewara Injil teh mangrupikeun bewara anu endah pikeun sadaya jalma anu percaya. Sabab bewara na nguningakeun ka urang yen Allah parantos mutus juru salamet anu agung ka alam dunya ieu saluyus sareng janjina ngalangkungan para nabi jaman kapungkur. Sataacan urang langkung neuleuman kitab Injil, langkung sae urang emut kunaon Allah ngarencanakeun kanggo ngutus saurang juru salamet ka sadaya turunan Adam. Emut teu palawargi, naon anu kajantenan nalika Adam sareng Hawa ngalanggar parentah Allah. Dina kitab Toret, urang uninga. Urang ninggal kumaha teu kataatan Adam ngajantenkeun umat manusia tebih tina karajaan Allah tur lebet kana karajaan setan. Dosa Adam mangrupikeun sabab musabab kunaon urang dilahirkeun dina katebeneran. Urang ngucapkeun syukur ka Allah yen ayat-ayat kitab suci nu diserat ku para nabi teu dipungkas ku carios ngeunaan pelanggaran atawa dosa Adam. Sapertos anu kadangu ku urang nalika Adam sareng Hawa ragragana dosa, Allah nguningakeun ngeunaan rancangna anu endah kanggo ngutus saurang penebus dosa ka alam dunya anu tiasa ngaleupaskeun sadaya katurunan Adam tina kawasa setan sareng dosa. Nalika dosa lebet ka dunya, Allah nguningakeun yen panebus anu suci baris babar ti saurang awewe. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 sareng kitab Galata pasal 4 ayat 4. Almasih anu baris ngocorkeun getihna salaku kurban anu sampurna, pikeun manusa doraka teu mungkin babar ti saurang bapa dunya anu kotor ku dosa. Anjeunna kedah sampurna tur suci, sami sapertos Allah anu sampurna tur suci. Eta margina Nabi Yesaya anu hirup 700 tahun sateuacan Mesias sumping nyeratkeun. Kumargi kitu Pangeran mantenna bade maparin tanda kieu. Hiji lajang bakal bobot seug ngawokeun putra pameget di jenengan Immanuel. Eta kasrat dina kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 sareng Matius pasal anu kahiji ayat anu ka23. Ayeuna urang bade ninggal kumaha Allah nyumponan janjina ngeunaan juru salamet anu sampurna tur suci, nu babar ti saurang lajang anu teu acan pasatemon sareng pameget. Dina tepangan sateuacana urang ngadangu kumaha malaikat nepangan saurang Yahudi anu jenengana Zakaria. Gabriel nguningakeun Zakaria yen manehna jeung bojona baris kagungan saurang anak lalaki anu baris dijenengan Yohanes. Anu baris nyiapkeun jalan pikeun panebus nu baris datang. Urang ninggal kitab Injil Lukas pasal 1 kumaha Allah ngutus malaikatna kanggo nepangan saurang awewe lajang anu namina Maria. Pangandikana nyarios, sanggeus Elisabeth ngadeg nincak genep bulan, Allah ngutus malaikat Jibrail ka Nasaret hiji kota Galilea. Nyandak amanat ka hiji parawan anu eukeur babakalan jeung Yusuf turunan Raja Daud. Eta parawan ngaranna Maryam. Jibril sumping ka Maryam tuluy ngalahir. Salam rahayu, Pangeran nyerengan ka Nyai sarta pohara ngaberkahanana. Maria ngarenjag nguping kasauran eta malaikat jeung teu ngartoskeun naon maksadna. Malaikat ngalahir deui, ulasieun Maryam, Nyai kengeng kurnia ti Allah. Nyai bakal ngandeg, bakal puputra anu ku Nyai kudu dijenengan Yesus. Eta putra Nyai bakal agung, jeung bakal disarebat putra Allah nu Maha Agung. Ku Allah Pangeran bakal didamer raja sakumaha Daud katurunanana. Bakal ngarajaan katurunan Yakub salalawasna, sarta karajaanana moal aya anggeusna. Piunjuk Maryam ka eta malaikat, eta perkawis teh kumaha pitiaseunana. Margi abdi teh parawan keneh. Malaikat ngawaler, Nyai bakal disumpingan ku Roh Suci, bakal diliputan ku kakawasaan Allah. Kusabab kitu eta putra anu bakal medal teh suci bakal disebat putra Allah. Sangka Nyai terang, Elisabet baraya Nyai anu kacaturkeun gabug, tur geus sakitu kolotna ayeuna keur ngandeg geus genep bulan ieu. Sabab mungguh di Allah mah henteu aya anu mustahil. Piunjuk Maryam, abdi teh abdi Pangeran, mugia laksana sakumaha pilahir juragan. Tidinya malaikat teh jengkar ngantunkeun Maryam. Maria mangrupikeun awewe anu taat kana pangandika Allah. Anjeuna dijanjikeun bade nikah sareng saurang pameget anu namina Yusuf. Tapi maranehna teu acan kantos hirup babarengan. Yusuf sareng Maria nyaeta katurunan Raja Daud, saluyu sareng cariosan para nabi. Ngalangkungan ayat nu parantos diaos ku urang di luhur, Gabriel nepangan Maria pikeun nguningakeun yen manehna bade dianggo ku Allah, pikeun janten sarana sumpingna juru salamet ka dunya. Gabriel nguningakeun ngeunaan anak anu baris dikandung ku Maria, Nyai bakal ngadeg, bakal puputra anu ku Nyai dijenengan Yesus. Yesus hartosna Gusti nu nyalametkeun. Dina kitab suci, Mesias disebat putra Allah langkung ti 120 kali. Janten urang tiasa nyangkal kana seratan para nabi yen Allah nyebat Mesias salaku putrana. Patarosan kunaon Allah nyebat Yesus salaku putrana. Kahiji, teu ngandung hartos yen Allah migarwa saurang istri teras kagungan katurunan murang kalih pameget. Anu kagungan sapertos kitu mah parantos ngahujat ka Allah. Allah nu Maha Agung teu kagungan katurunan sapertos cara manusia. Hal ieu kedah leres-leres ku palawargi beninga. Putra Allah hartosna nunjukkeun ti mana anjeuna asalna. Allah nyebat Yesus salaku putrana margi anjeuna asalna ti anjeuna. Mesias sumping ti sawarga. Sateu acan anjeuna medal, anjeuna namina Allah. Anjeuna aya di lebet Allah. Anjeuna teh roh Allah. Mesias oge hartosna pangandika anu ti asalna sasarengan sareng Allah. Kitab Injil nyarioskeun ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika sasarengan jeung Allah, pangandika teh sarua jeung Allah. Ti mimiti keneh pangandika geus sasarengan jeung Allah. Allah ngajadikeun sagala rupa. Teh aya ku pangandikana, teu aya hiji oge ciciptaan Allah anu dijadikeun henteu jeung pangandikana. Pangandikana teh terus mijalma jadi manusia, hirup di kalangan urang, jembar kurnia jeung saestu sipatna tur mulya kaayaanana sarta kamulyaanana teh tembong ka urang, kamulyaan tinu jadi rama ka putra tunggal. Ieu kaserat dina kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dugikeun ka 14. Leres Mesias teh pangandikana anu lungsur ti sawarga tur medal jantan manusia. Urang sadaya uninga yen Mesias teu kagungan bapa dunia. Teras ti mana sumpingna? Anakna saha? Dugikeun ka cariosan Gabriel sakali deui ka Maria. Malaikat ngawaler, Nyai bakal disumpingan ku Roh Suci, bakal diliputan ku kakawasaan Allah. Kusabab gitu eta putra anu bakal medal teh suci, bakal disebat putra Allah. Medalna Yesus ngalangkungan saurang lajang kalintang penting pisan. Margi Allah hoyong mintonkeun kawasana. Allah nyiptakeun Adam teu ngalangkungan bapa jeung indung. Salajengna Allah nyiptakeun Hawa ngalangkungan kawasana, nyaeta nyabut tulang igana Adam. Kanggo mintonkeun kawasana, Allah nyiptakeun saurang manusa ku jalan ngalangkungan saurang istri. Eta hiji-hijina alasan kunaon Yesus babar ka dunya tanpa bapa anu asalna ti alam dunya ieu. Ulah aya saurang oge anu nyasabkeun palawargi. Aya alasan kunaon Yesus kedah medal ka ieu dunya, terang teu palawargi naon alasanana. Kitab suci nyarioskeun naon alasanana. Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma dosa. Tah memang wajib dipercaya sabab enya geuning bapa sangkilang pangjahat nage ti sakur anu doraka. Yesus medal ka dunya pikeun nebus jalma-jalma anu sasar, anu dosa, nu kotor sareng katurunan Adam anu kena hukuman. Salajengna urang ninggal kitab Injil Matius ngeunaan medalna Mesias. Sabara sasi saparatos Maria kakandungan ngalangkungan kawasoroh Allah. Allah ngutus malaikatna kanggo nepangan Yusuf anu baris janten picarogeun Maria. Matius pasal 1 nyarioskeun, ieu wincikan hal medalna Yesus Kristus, ibuna nyaeta Maryam, tunangan sareng Yusuf. Tapi memeh ditikah parantos ngandung, ari ngandungna ti Roh Suci. Yusuf teh jelema anu salawasna taat kana hukum agama, tapi teu kersaeun ngageureuhkeun kanyaahna ka Maryam kitu. Rek pegat tunangan bae rerencepan, sabot ngamanah-manah kitu. Dina impenanana anjeuna disumpingan ku malaikat anu sasauran kieu. Yusuf, katurunan Daud, ulah sieun nyokot Maria keur pibojoeun maneh. Sabab ngandungna teh ku karana Roh Suci. Maryam bakal ngalahirkeun anak lalaki. Ku maneh kudu jadi jenengan Yesus. Sabab bakal ngabebaskeun umatna tina dosa-dosana. Pangkajadian kitu teh supaya laksana sabda Allah anu diandikakeun ka Nabi baheula unggalna. Hiji parawan bakal ngandung ngowokeun putra pameget anu pijenenganna Immanuel. Hartina Allah nyerengan ka urang. Saenggeus gugah Yusuf tuluy tumut kana amanat malaikat anjeunna nikah ka Maryam tapi henteu wakas sapatemon nepi ka Maryam babar mulang kalih pameget ku Yusuf dijenengan Yesus. Palawargi, dugi dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.